man patinka.
Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Atsiprašau savojo miesto, bet tada nebuvo už ką įmylėti. Dabar jau būtum, galėčiau pamilti iš naujo, o tada norėjau tik vieno – pabėgti ir pamiršti. Dabar jau galėčiau pamilti, priimti, nusilenkti. Taip apie Alytų rašo poetas, rašytojas, žurnalistas Alvydas Valenta, kuris šiandien mūsų studijos svečias. Labadiena, poete.
Labadiena.
Taip pat gerai pažįstamas Giedrius Bernatavičius, muziejininkas, kuris atlydėjo mūsų svečią. Jo labka šiandien puiki proga, štai mano rankose yra Alvydo Valentos knyga, solidus leidinys, Amerikos atradimas arba vaizduotės šokis. Ponas Alvydai, neveltui aš pacitavau štai jūsų eilutes. Ir Alytus, tas miestas, kokios asociacijos, jo lab, kad rašote, dabar jau galėčiau?
Na, turbūt pirmiausia, turėčiau pat save pataisyti. Dabar jau galiu. Turiu arba privalau. Kokios asociacijos? Nežinau, ar per kelias, per keliolika minučių sugebėsiu tas asociacijas atskleisti. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, turbūt reikėtų pasakyti, kad aš esu neregys, mokiausi Kauno aklųjų mokykloje, paskui Vilniaus aklųjų mokykloje, į Alytų parvažiuodavau vasaros atostogų, tuomet vasaros atostogos būdavo ilgos, turbūt dabar trumpesnės, 3 mėnesiai, visokių tokių kitokių atostogų būdavo, būdavo spalio švenčių atostogos savaitėje, 2 savaitės žiemos atostogų, paskui pavasario atostogos, jos jokių būdų nesutapdavo arba dažniausiai nesutapdavo su Velykomis, nes na, tarybiniais laikais religinių švenčių nebuvo, buvo visokios tokios raudonos, dėl ko aš visą tai pasakoju. Ne todėl, kad čia kažkaip prisiminimus klaidyčiau ir daugiau apie save pasakočiau, bet apie tą vidinę būseną. Aš negyvenau nuo A iki Z, kas, sakykime, kaip daugelis Alytuje augę, brendę, mokėsi žmonių, tai sakykime taip, nuo pirmos metų dienos iki paskutinės ir ten 14 metų, kol baigė mokyklą ir kažkur išeina. Kodėl asociacijos, kodėl norėjau tą miestą pamiršti, pabėgti. Nežinau, kiek šiuo metu, na, klauso vyresnės kartos žmonių, bet dabar, kai aš prisimenu, koks miestas buvo, jis buvo skirtingas, tarsi 2 tokios dalys, tarsi 2 pusės. Štai parkas, kurio pašonėje esame, miesto sodas, mes su mama eidavome prie fontano, ten prie fontano buvo labai skaniai kvepintis, labai gražus rožynas, mama man pasakodavo, kad čia dar turbūt iš tarpukario laikų ar po karo, visa kita. Buvo tokia girgždanti sena karuselė, kurioje man teko suptis ir kurią Jurgis Kunčinas aprašė.
Man irgi teko suptis toje karuselėje.
Bet jau turbūt, na kaip, paskutinės dienas ta karuselė gyveno. Taip. Dar kažkokį limonadą tokį skanų gerdavau. Dažnai mes gyvenome tame vadinamą Dainavos mikrorajone, Naujojoje gatvėje, dabar nežinau, ar likęs Žuvintas, ar nelikęs, bet tarp paskui pastatė, pirmiausia pastatė Žibutę, Žuvintą, paskui Putiną ir dabar tą pavadinimą netgi kažkaip minėti yra šventvagiška, bet buvo Putinai ir dabar yra turbūt. Ir Putino parduotuvė, nu, bjaurų žodis, bet tai čia jau kitos asociacijos. Bet suprantat kaip, tai buvo Ta senasis Alytus, su kuriuo man mažai teko bendrauti, ten kurortas kažkaip ta tarybiniais laikais sakydavo vos nesu pašai pašiek tiek, ten privatūs namai, visa kita, ir aišku, ta elgesio kultūra buvo kitokia. Kas buvo tie naujieji mikrorajonai? Tai buvo proletarų miestas, Medvilnė, šaldytuvai, paskui mėsos kombinatas, kas ten dar ir visokie tokie, taip skydiniai, na ir kas ten būdavo? Mano amžinatilsi tėvų kas dirbo šaldytuvose kurį laiką, tai nedalyvaudavo, arba beveik nedalyvaudavo, bet kai tik tai atlyginimai, tai taip visi po rublį ar po kiek pradėjo ir ten tą spiritą techninį gerdavo ir žmonės ir žiūrėk po kokiu nors atlyginimu, tai vienas kitas nenumiršta, tai kitas. Na, nežinau, paskui sklisdavo tikros ar netikros istorijos, kaip plytas po 3 rublius pardavinėdavo ir visokių, ne tai, kad nusikalstamumas, bet nebuvo to veido. Jeigu prisiminote, kur buvo geležinkelis, tai ten geležinkelis, tokie krumeliai, tai ta alytį gerdavo pastoviai kompanijos, pastoviai faustai būdavo, na, tiesiog tarsi ta alytis ir faustai buvo tarsi miesto veidas.
Taip, iš tikrųjų, Alvydai, aš suprantu, mes galime prisiminimais dalintis labai taip, ilgai. Bet su jumis aš norėčiau pakalbėti ir su poetu. Esate nereginti žmogus. Ir mano nuomonė, Dievas, kaip sakoma, vienoje vietoje atima, bet kitoje priduoda. Ir štai tas jautrumas, ta plona kūrėjo oda, aš tai į rankas paėmiau jūsų šį naują leidinį, naują knygą Amerikos atradimas ir aš netgi jaučiu tą reljefą, tą raktą įspaustą delne. Vaizduota šokis. Ar iš tikrųjų gebėjimas pasaulį matyti ne tik akimis, o poetui, ko gero, čia praverčia jau kiti jutiminiai dalykai? Mano nuomonė, jūs sugebate kitaip pažvelgti į pasaulį, kitaip pajusti jį, kitaip tą nervą užčiopti, o galbūt aš naiviai tikiu, kad taip yra.
Na, čia yra labai sunku pasakyti ir pačiam žmogui apie save, ar ten sugebė, ar nesugebė. Menininkas turbūt apskritai, na, nežinau, ką jis turi turėti. Gyvą nervą, ploną odą, ko jis negali turėti. Tai jis negali turėti storos odos tikriausiai, nes kažkoks jautrumas turi būti. Ar jisai kažkoks mano kitoks, ar ne kitoks, čia turbūt ne, jis nėra kitoks. Dėl ko aš apie tas būsenas ten, apie lytį, apie dar kažką pasakodavau. Nes kai pagalvojai, tai nebuvo ką ten prisiminti, nebuvo ką ten iš to Dainavos mikrorajono ir vėlgi, kai su draugais ten kiti miestai turėdavo savo veidą, savo mitologiją, ten kokiais 70-tais, 80-tais metais Alytui. Na, paskui, kai pastatė, aš vėl leidžiuosi į prisiminimus, bet neužsižaisiu jais, kai pastatė jaunystės kino teatrą, sporto rūmus, tai ten kažkokie koncertai, dar kažkas. O šiaip tai būdavo pilkuma, čia negalėjo. Gavelis apie Vilnių rašė, bet apie Alytų turbūt ir ne apie tą senąjį, bet apie tos rajonus. Negalėjo čia atsirasti kažkokių nežinau, talentų, negalėjo čia atsirasti kažkokių išskirtinių asmenybių. Kas
o Jurgis Kunčinas?
Jurgis Kunčinas buvo senojo Alytaus.
Taip.
Taip.
Kurortas mūsų gatvė augo.
Kurortas buvo Alytaus siela ir Alytaus turbūt, inteligentijos, ne tai, kad lopšys, aš dabar nerenku žodžių, čia man netikėta buvo, bet kai sužinojau, kad netgi gyveno Romas Kalanta čia kažkiek laiko.
Taip pat irgi toje senoje kurorto dalyje, ten pat netoli Dailidės.
Alvydas Jėgelevičius čia buvo. Tai viskas apie senąjį kurortą, jūs pasakykite, kas iš naujų rajonų.
Deja, pats užaugau kurortė, tai nelabai.
Iš naujųjų dar reikia truputėlį gal palaukti. Gal
jo, galbūt dar laiko.
Tai va. Atsiprašau, pertraukiu čia apie tą gyvą nervą ir visą kitą. Tai kažkaip aš kalbu apie tuos prisiminimus, bet jie į vidinės būsenas nugula. Ir reikia to tokio kažkokio jautrumo, kažkokio pastabumo, kiek jo yra manyje, kiek.
Kiek jo išlieka jūsų kūryboje, kiek tai yra vis dėlto tam tikra prasme inspiracija. Aš suprantu, kad visa tai mumise yra, mes kartais patys nežinome ir štai aš irgi jau ne jaunuolis esu ir dabar aš jaučiu, kad tie vaikystės prisiminimai, jaunystės, tos paauglystės prisiminimai, jie tampa kur kas ryškesni, negu tada, kai tu buvai jaunas, nes tada gyvenai čia ir dabar.
Na, tai taip ir tada tiesiog gyvenai ir jų nereflektavai ir neklausiai savęs, kokią vietą jie užima tavo gyvenime ir kokią reikšmę jie gali turėti tolimesniam tavo gyvenimui. Tu tiesiog negalėjai begyvendamas atsakyti tuos klausimus, o iš metų perspektyvos jau šiek tiek gali.
Taip, dabar pažvelkime vis dėlto į mano minėtą jūsų knygą Amerikos atradimas. Tai kokį čia Amerikos atradimą mes surasime? Nespėjau aš jos perversti, aš tikiuosi, kad tikrai surasiu laiko. Šis leidinys išleistas ne tokiu jau dideliu tiražu, bet vis dėlto.
Na, žinot, vėlgi Amerikos atradimas, tai turbūt ir tos dvasinės kažkokios žemės ieškojimas, savęs atradimas ir tiesioginė gal prasme. Aš atsimenu vaikystėje irgi įsispaudę tokie įvykiai, keletas įvykių, bet jie gal turėjo knygai, pavadinimai kažkokios reikšmės, gal netiesioginės reikšmės. Mes esame kaime pas giminės ir kažkur iš aukšto Aš vis terorizuodavau namiškius, prašydavau skaityti knygas, nes garsinių tada nebuvo, brailių irgi labai mažai. Ir man mama skaitė tokią brošiūrą, iš tikrųjų, apie Kolumbą, kaip jisai plaukė į Ameriką. Liepos mėnuo. Iki šiol atsimenu reiškia, kaip Kolumbui pradėjo priekaištauti, kad čia yra kad nesunku, čia kiekvienas galėtų tą Ameriką galėjo atrasti. Jis paėmė kiaušinį, sako, pastatykite. Nu ir nei vienas nepastatė. Jis tada pramušė kiaušinio galą ir pastatė tą kiaušinį. Tai va toks. Bet čia tik tarp kitko, o 75 metais, 76 metais Amerikos nepriklausomybės 200 metų irgi giminės radio imtuvas, okeanas ir kaip klausydavau Amerikos laidų, Amerikos balso per Ameriką, čia irgi rašau šiek tiek apie fejerverkai, vandenino iki vandenino džiaugsmas ir visa kita, kažkaip tie dalykai iškyla, tai nuo fizinės Amerikos, nuo Kolumbo iki savo paties Amerikos, kurią reikia atrasti, kurią prieš atrandant reikia ryštis išplaukti ir ryštis kažką palikti, kažko netekti. Na čia nežinau, gal.
Kiek vaizduotės, nes ir netgi jūsų rinktinės pavadinime yra vaizduotės šokis. Aš nebejoju, kad vaizduotė irgi yra tas šaltinis, kuris maitina jūsų kūrybą.
Na turbūt, kad taip, nes visą tą sujungti ir kaip antra vertus, kaip aš iš tikrųjų turėjau vaizduotę, kai skaitydavau ten vėlgi knygas apie kokius nors, nežinau, plaukėjimus, piratus, aš labai, galbūt neteisingai, bet įsivaizduodavau, kaip ten viskas vyksta, kaip ten tie laivai, visa kita, tai ta vaizduotė, na, galbūt, kai išorinių įspūdžių nėra, tai reikia kažko kompensuoti. Tai aš ten prisigalvodavau visokiausių nesąmonių. Tai netgi viena tokia linksma istorija galiu papasakoti prieš dvi dienas nutikusią. Mes dalyvavome tokiame protmūšyje. Na ir su viena komanda ėjom taškas į tašką. 24 taškus surinkom ir žodžių grandinėlė. Tai ta žodžių grandinėlė buvo Šarūno Jasikevičiaus vardo trumpinys, Šaras ir pasakyti 4 žodžius. Tai kažkoks šiaudo pavadinimas, pasakiau šapas, knygos dalis, kažkas pasakė lapas ir ketvirtas buvo senovinio laivo greičio matavimo prietaisas. Visi tyliai aš ant visos salės, lagas. Tai sako, iš kur tu žinai, sakau, kad aš jau vaikystėje ten su piratais visas jūras išplaukė.
Tai iš tikrųjų, už tas vaizduotės pasaulis, jisai dažnai padeda ar ne? Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad daugelį metų, jau daugiau kaip 30 metų dirbu radijoje ir esu įsitikinęs, kad tai yra kur kas įdomiau negu televizija, nes televizija tau parodo paveikslėlį, tą vaizdą ir tu jau nebeinterpretuoji. Kai yra tik garsas, tu visada gali sukurti savo vaizdinius ir tavo kūryba tada vaizduoti jį įsijungia, turi papildomo darbo ir tu gali sutverti, sukurti tai, ko galbūt ir nėra, bet tai yra kur kas spalvingiau ir įdomiau.
Tai vaizduoti be abejo padeda ir turbūt, nežinau, retas žmogus, kuris mažiau jos turi, nepavydi tam, kuris jos daugiau turi. Ir čia tik tiek, kad praktiknėme gyvenime kartais prisisvajoji, prisifantazuoji to, ko nėra. Dabar kaip viename tekste rašau, jau išmokau sutramdyti pokštininkę vaizduotę, bet kažkada jaunystėje man įkrėsdavo iš daigų visokių. Na, nežinau, ten negali sakyti, kad aš prisisvajodavau, niekada nenorėjau į kosmosą įskristi ir būti antru Gagarinu, ar dar kažko. Bet kartais vaizduotė, žinot, ir pakišdavo koją, kai čia yra toks, kaip ir viskas, ko per daug, tai yra turbūt nelabai gerai. Cukraus, druskos, vėlgi.
Alvydai, sakot, į kosmosą nenorėjo atskristi, bet jeigu nepasikeitė mano žinios, nepasikeitė jūsų įvykiai, tai jūs bent mažiausiai 3 kartus parašytų šokęs.
Tai šokau, taip, 3 kartus. Pernai norėjau labai 4 kartą ir dar manau, kad turėtų būti keli šuoliai, bet neprisikalbu, nes kai tik tai garsiai įvardyji, tai
paskui. Ne visada išsipildau. Aišku.
Dar galima klausimėlį tokį. Kaip neregys gali žaisti šakmatais? Mums regintiems paaiškinkite.
Na, viena vertus, tai yra lenta, yra skylutės langeliuose, langelio viduryje, juodi langeliai truputėlį aukštesni, balti žemesni ir figūros pažymėtos baltos ir juodos. Jos žymimo šiek tiek skirtingai, gali būti taškiukai viršuje, gali būti vienos su grioveliais, kitos be griovelių. Aš daug kalbu apie šachmatus, žaidžiu gana silpnai, bet šiaip na kaip. Jaunystėje, vaikystėje galėjau šachmatų partiją sužaisti atmintinai nuo pradžios iki pabaigos. Dabar jau nebegaliu. Sakau, kompiuteriai, telefonai, viskas gerai, bet kiek vėlgi žmogaus, na, kiek galva dirba.
Taip, o kuo mes mažiau duodame darbo savo galvai, tuo jį irgi aptinksta, tad ko gero duoti darbo visada verta ir mūsų pilkosiomis smegenėlėmis. Aš tik norėčiau paklausti, Alvydai, kiek esate rinktinių išleidęs?
Na, kad nepasirodyčiau labai toksai, žinot, kažkoks, net nežinau, žodžio, neparenku dabar tinkamo žodžio, kad visiškai abejinga savo rinkiniams, gal 6, gal 7, aš jų neskaičiuoju, rinktinė pirma.
Rinktinė pirma. Na, dažnas kūrėjas, su kuriais mes dažnai, kai kalbame mūsų eteryje, sako, na štai čia jau paskutinė.
Žinokit, atsiprašau, pertraukiu, iš manęs visi draugai juokiasi, nes aš su kiekviena savo knyga prisiekinėdavau, šventai prisiekinėdavau, kad tai bus paskutinė knyga. Ir kodėl? Todėl, kad aš manydavau, kad viską, ką tuo metu norėjau, tai parašiau ir pasakiau. Bet vis apsimeluodavau, prisimeluodavau. Tai ir dėl tos rinktinės, sakiau, niekada netrinkinėsiu, niekada, na, aš netaisiau labai tų tekstų, vieną kitą žodį, vieną kitą eilutę, bet sakiau, netaisysiu, neredaguosiu ir bet atsitiko. Taip, kaip atsitiko.
Tai štai, bičiuliai, jeigu jūs šiandien norite pasinerti į Alvydo Valentos vaizduotės pasaulį kartu su filologe Rita Černiauskinė ir leidėju Juozu Žitkausku, na, puikiai pažįstamu čia Dzūkijoje, ir aš kviečiu jūs į susitikimą šiandien Alytaus kraštotyros muziejuje 17:15, turėsite galimybę pabendrauti ir su mūsų pašnekovu. Ir dar vienas mano klausimas. Aš suprantu, nereginti žmogų rašantį eilę, bet kaip dirbti žurnalistinį darbą?
Na, nuo ko čia dabar pradėti? Kai aš pradėjau jį dirbti, diktofonas, na, tada dar buvo kasetiniai magnetofonai, žmogų klausinėjai, susirašai klausimus, ten brailio raštu, arba šiaip, kai žmogus kalba, na, tada šifruoji, tvarkai ir atsimenu, nusipirkau tokią jugoslavišką, buvo turbūt portatyviniai mašinėliai, Unit turbūt vadinosi, išmokau spausdinti tą klają sistemą, bet čia nieko turbūt ypatinga, ko mašininkės irgi spausdindavo, nežiūrėdamos į klaviatūrą. Paskui, prieš kokius 20 metų kompiuteriai atsirado, tiesa atsirado jie daug anksčiau, bet netgi dabar truputėlį smarkiai apsimelavau. Mes pradėjom su kompiuteriais dirbti 92-3 metais, tie patys kompiuteriai, ta pati kompiuterinė įranga, tik tai kalbos sintezatoriai buvo, kurie perskaitydavo tekstą tai, kas yra ekrane. Spaudi A, jis tau sako A, spaudi B, sako B, o toliau prasideda. Gali tekstą skaityti eilutėmis, po žodį, po sakinį, gali dar kažkaip. Sintezatoriai keitėsi, pirmieji sintezatoriai lietuvių kalbą skaitydavo A, angliškai, tam buvo DOSas, kaip sakau, senas geras DOSas, kas prisimena. Paskui Windowsai, dabar iš tikrųjų Windowsuose jau yra sintezatoriai, vidiniai sintezatoriai, telefonuose, beje, irgi tiek iPhone'uose, tiek Android'uose, iPhone'e galima voice over, aš jau esu Android'o šalininkas, Android'e, jeigu kas klauso ar turi paranka telefoną, tai nustatymuose gali pasileisti talkback ir tas talkbackas skaitys viskas. Reikia tik norėti ir galėti.
Ir galėti, taip, iš pradžių norėti, o po to galėti.
Ne, aš gal ne tiek, atsiprašau, galėti, kiek norėti galėti, taip.
Kągi, aš tikiuosi, kad šiandien susitikime Alytaus kraštotyros muziejuje, Giedriui, bus įdomi diskusija. Tai nebus vien tik tai monologas, aš tikiuosi, kad tai bus toks gyvas pokalbis.
Aš manau, kad taip pačiai, nes trys pašnekovai, matote, Alvydas turi daug ką papasakoti.
Taip, be jokios abejonės. Neplanuojate atsiminimų knygos?
Žinokite, norėjau sakyti, sunku pasakyti, neplanuojate. planuoju, aš kažkaip prie šitą laidą sakiau, man taip netyčia išėjo, daug kalbėjau, vienas daug kalbėjau, aš nemėgstu monologinio kalbėjimo, jūs mane patraukėte už liežuvio, bet šiaip nežinau, ar tie mano prisiminimai kažkam, na, nežinau, man pačiam dar kažkam įdomus. Galima šiek tiek papasakoti, bet aš nesu čia nei kažkoks išskirtinis, nei labai ypatingas ir kai ir pavyzdys ir su tuo parašiutu, aš žinau, gal 10 neregių galiu suskaičiuoti, kurie jau yra šokę. Aš tiesa buvau gal antras ar trečias, na, ten nežinau, tokių atrakcijų visokių ir per žariesę suėjęs ir ant vinių stovėjęs, bet tai čia aš nesu nei kažkoks supermenas, nei dar kažkas. Tiesa, ta knyga vis Juozas mane tarkuoja, kad labai, labai apie dzūkus blogai parašiau, pradžios užkalbėjimai, tai irgi ten yra apie Alytų, tai ten yra prisiminimai, bet irgi yra tokios vidinės būsenos suobjektyvintos. Tai kad, nu, turbūt poezijoje tie prisiminimai labiau suplaukia.
Ypatinga akimirka, kai dvasingumas išsižada dorovės, kai laimė gimsta iš vilties nebuvimo, akimirka, kai ryštamasi žygdarbiui arba kraujomaišai, arba susitapatinu su senstančiu Don Juanu, iki dienų pabaigos užsidaroma vienuolynė, kai žmogus nusprendžia nebegyventi, o paskui paneigęs absurdą tampa jo viešpačiu. Keista akimirka. Keista akimirka šiandien galėsite bičiuliai patirti ir Lietuvos kraštotyros muziejuje. Šiandien noriu padėkoti poetui, žurnalistui Alvydui Valentai. Jo knyga Amerikos atradimas arba vaizduotė šokis lieka mūsų studijoje. Laiks nuo laiko, aš kviesiu poetas neprieštaraus, mes galėsime iš jos pacituoti vieną ar kitą tekstą.
Labai ačiū jums už tą pakvietimą, už galimybę. Nežinau, aš čia visko prišnekėjau daug. Pabaigai trumpai pasakysiu, nedažnai M99 vieni klausausi, bet internetu galiu pasiklausyti, tai iš tikrųjų turbūt viena geriausių regioninių radijo stočių, sakau nepataikaudamas, nėra to tokio pigaus, nežinau, kas yra pigi muzika, pigus toksai radio šou, kas yra šiek tiek rimtesnis, kiekvienas turime savo nuomonę, bet nu, tai nėra kažkokia primityvi internetinė radio stotis, kuri vien transliuoja vien repą ar dar kažką ir kur kala.
Ačiū Jums už Jūsų gerus žodžius. Dėkui už tai, kad suradote galimybę ir laiką apsilankyti mūsų studijoje. Tai
Ačiū
buvo pokalbių svečias.
Dėkui.
Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99.